Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Evo, danas ćemo da odradimo zapadnu konferenciju pre nego što pređemo na istočnu za jedno dva dana.
Ja mislim da je to okej, okay. Trebalo bi već uoči samog starta finala zapada da završimo ono što je bilo. Počinjemo od daleke prošlosti, odnosno sada već davne prošlosti i četvrte utakmice između Feniksa i Denvera. Bukvalno imam osjećaj šta sve desilo od tada do danas, ovaj, da je bilo pre više nedelja, zapravo je bilo prošlog vikenda. U svakom slučaju, Sansi su dobili četvrtu utakmicu, to već svi znamo, odsvipovali su Denver Nuggetse, uprkos našim nadama da će Denver uspjeti izbori častan poraz i jednu pobedu u seriji. Utakmica krenula maltene kao i sve ostale prethodne, Sansi su držali tempo, diktirali su igru, pre svega zahvaljujući CP3-u koji je postigao 37 poena i Bukeru koji je dodao 34.
Da, Chris Paul kao vino, jel? Tih 37 poena u sličan broj godina je bilo u suštini bez jedne trojke, znači bez jedne trojke. 9 od 9 linije za slobodna bacanja, znači nije mašio. Svaki put kada su se Nuggetsi zaletali, tu je bio Chris Paul da izustavi. Bukvalno je dolazio do svojih mid-range šuteva kako je hteo u trenucima kada je to trebalo.
Jasno, najbolji i najiskusniji kad je trebalo da bude. Sa druge strane, Jokera je uradio ono čega smo se najviše plašili za ovaj playoff, uspio da izgori i da zaradi isključenje. Bilo je vrlo vidljivo da pokušao grubo da folira Camerona Payne, odnosno ga udari s ovom snagom po ruci, verovatno kako bi isprovocirao Makice i svoje saigrače da krenu oni da igraju tvrđe i čvršće. Nažalost, uspio da ga potkače, ja mislim, po nosu Makice. Sudije su par puta pogledale tu situaciju i odlučile da je to ono flagrant 2, odnosno direktno isključenje. NBA Twitter se ne slaže sa time, smatraju da u jednom takvom trenutku ne sme da se isključi igrač, ali sa druge strane baš je bilo vidno da hoće ga klepi i igrom slučaja ga je klepio po faci, tako da neko ne bi isključen, neko bi.
Da ga nije klepio po faci, ko zna šta, mislim, ko zna šta bi tu bilo. Ne vidim kako bi se utakmica završila drugačije, ali svakako ne bi bio izbačeno ovako kada ga klepi po faci, oni su morali se držati tih pravila. Mislim, jasno mi je znaš, da Twitter, i pa ne samo Twitter, nego i oficijalni neki ljudi koji su u stvari NBA cirkus na YouTube-u i na TV-u. Znaš, kao u fazonsku, znaš, kao play-off utakmica je, ne smete to tako i tako dalje. Pa, mislim, ajde sad da ulazimo u svako pravilo u neku sivu zonu i da to interpretira to kako... Da to interpretira ko kako hoće.
Zlobnici bi rekli da se to dešava iz utakmice u utakmicu, da svaki sudija ima svoje sive zone, ali ajde. Ja se generalno slažem, i ne samo je bio ligi, gomila serija je rešena tako nekim stvarima koje su... I ovo ne bi smelo da se sudi u posljednjoj sekundi, ili ovo baš je trebalo da se sudi ako je posljednja sekunda, kako vas nije sramota. Mislim, pitanje je samo za koga navijaš, sa koje strane opet se nalaziš.
Tako, mislim, jasno je na obojci za koga smo mi navijali. No dobro,
da.
Frustracija je tu malo izašla na videlo i bi šta bi. Možemo da diskutujemo o tome do prekosutra, da li je bilo prestrogo ili ne, jel? Kao što smo već počeli, ali nema nikakve velike koristi od toga.
Nema.
Čak ni nama, analitičarskim lešinarima. No dobro, evo, da uskočim sam sebi u usta. Da je u toj situaciji, recimo, bio Campazzo, da je uradio to Chris Paulu, recimo, verovatno bi javno bio linčovan i verovatno bi popio neku suspenziju koja bi se prenosila na sledeću sezonu, znaš. Tako da ako se pogleda sa te strane, možda je Jokera i dobro prošao, znaš. Uvek postoje dve oštrice na maču.
Koji igrač udaraju kakvog igrača, koji su njihovi rejtinzi u društvu, u staleška, lestvica.
Ako i ta druga oštrica nije dovoljno, postoji i treća strana priče. Niko ne želi da se ponovi The Melissa at the Palace.
To je neistina, meni je to bi jedan zabavniji
moment. Dobro, okej.
Doduše, ja volim hokej, tako da.
Da kažemo da niko ne želi da se to ponovi, bar ne liga.
Tako je.
Ako onakav faul prođe nekažnjeno, potencijalno ključa krv na obe strane i dobijamo što dobijamo, pogotovo sa dvojicom burazera na tribinama od Jokića.
Jes, hvala. Ako je uletao Durentovo, kako se zove, kao hranitelj, dakle, mogu i dva Jokića, tako da sve je moguće. Da. Uglavnom, ostali su Nuggetsi bez MVP-a dosta rano, pometlani su, ovu četvrtu su makar izgubili sa časnih 7 razlike. Pohvalit ćemo trenera Michaela Melona, koji je tu odlučio da ovog puta startuju i Monte Morris i Will Barton, za razliku od običajnog starterskog tandema Rivers Campazzo.
Pa nije kao da imamo nekog izbora.
Tako je, nije. Da ispratimo Denver. Mislim da je krajnje vreme posle nekoliko godina gde pričamo i mi, a i svi, kako izlaze iz off-sezone slabine u što su bili. Bukvalno ovaj moment kad su doveli Aarona Gordona sada za trade deadline je njihov jedini pozitivan pomak u rosteru u poslednje tri godine, bar po mom skromnom mišljenju. Moraju da se pojačaju. Meni se njihova prva petorka, ako su svi zdravi, prilično dopada. To je Murray, Will Barton, MPJ, Aaron Gordon i Jokić. Manje više svi znaju da daju koš, dvojica posebno, manje više svi znaju da igraju odbranu, čak i Jokić je digao svoju odbranu na neki prosječan nivo. Imaju Monte Morisa kao prilično dobrog čestog čoveka, imaju Campazza koji može odigrati svoje minute, ali dalje nemaju nikoga po meni, više.
Da, za Vila Bartona nisam siguran, ne znam, nisam pogledao kakvo mu je stanje s ugovorom. Ako mu ističe ugovor, pitanje je da li će uspjeti da ga zadrži i tako dalje i tako bliže. No dobro, ako nismo spominjali Michaela Melona u ovom podcastu, nikoga nismo. No, ako se budu oslonili na ono što Michael Malone kaže posle svega ovoga, je da treba da budu zdravi i kompletni i da samo krenu novi pohod ovakvi kakvi jesu, ne verujem da će se lepo provesti.
Pa ja mislim da neće dostići nivo koji su imali ove godine.
Jednostavno nisam optimista da Jokić na ljudskim partijama može skroz da anulira nedostatke dobrog play-off trenera. Karla je se recimo pojavio kao opcija. To su sad već neke druge priče do koje ćemo se dotaći kasnije. Nije ubrzo, više trener Dallasa, okay. A dobar je trener. Iskreno ne bih propuštao tu priliku, ali dobro, ja se ne pitam, jel?
Tako je. No, ne znam šta Melon tačno misli. Sigurno Denver jeste jači nego što je bio u ovoj seriji sa Marejem, ali ja ne vidim koliko još mogu da pruže Paul Millsap i Joe Michael Green. Njih dvojica su iz sezone i sezonu sve stariji i stariji. I sve je služeniji i služeniji. Mislim, Millsap je...
Dobro, Millsapu sad ističe ovaj veliki ugovor, tako da biće verovatno i pitanja šta će za koliko da potpiše i sa koji klub.
I sa kim, tako je. Ali svakako tu ima gomila mesta da se backupuju pre svega Jokića, zatim i neka kombinacija.
Dobro, sad već dolazi do situacije gde kikinuje Jamal Marejev ugovor, znači od sledeće sezone Jamal ima koliko 30 miliona po sezoni, tako da ima i ta priča.
Jasno. U svakom slučaju, neće biti lako Denveru, ako budu stajali u mestu sa timom, mislim da neće dobro proći na zapadu sledeće godine, rano je pričati o tome, ali definitivno mislim da je prilika na visokim pozicijama da se malkice nabuče ovako ili onako i da onda možemo da očekujemo opet jednu finu sezonu od Denver Nuggetsa.
Pa mislim da ove godine ima sasvim solidan broj slobodnih agenata koji bi mogli da se uklope u Denver.
Definitivno, ali bit će još ekipa koja će juriti iste pozicije i slične igrače, tako da bit će zabavnije nego što izgleda ovako na papiru, ja mislim, ove off-sezone. Pošto smo se oprostili od Nuggetsa, napravimo malu pauzu pa dodemo druge zapadne serije. Mislim, kad kažem pauzu, mislim više kao neki intermeko sa nekim drugim temama. Najavljivali smo u prošlom podcastu LaMela Balla kao rukija godine, to se naravno i potvrdilo. Iako ima ljudi koji smatraju da je Ant Edwards mogao da bude rookie godine.
Ne samo ne da smatraju, nego su u fazonu Anthony Edwards je pokraden, tako dalje.
Čovjek mora bude glasan da bi se čuo danas.
To su ordinarne gluposti od ljudi koji gledaju bazičnu statistiku. Znači, samo na oko ti možeš da vidiš dva različita stila igranja, gdje je jedan košarkaški, a drugi...
Poenterski.
Otprilike. I pa čak i ako hoćemo da gledamo statistiku, hajde idite korak dalje, pa pogledajte win share. Pogledajte razliku u win share-u između njih dvojice, gdje je Edwards 0,7, LaMelo Ball 2,3. Znaš, mada, kažem ti, čak meni ne interesuje statistika, samo kad si gledao kako igraju, pa jasno je bilo ko je tu bolji, pritom... Ok, na istoku su, ali Charlotte je dokle dogurao, na kraju je kljoknuo, ali dobro, nema veze. A Minnesota je, znaš, ono kao, nemaju šta da izgube, pusti Edwardsa da igra, znaš. Ne može da se poredi i nikako mislim da Edwards bio pokraden.
Pa složio bih se s tobom, ali su obojice zaslužili da budu na ta dva prva mesta i da budu u prvoj ruki petorci, gde su im se priključili i Tyrese Halliburton, potpuno zasluženo.
Zasluženo, na trećem mestu nije sporno.
Sadiq Bey koji je imao nekoliko baš vrhunskih partija u dresu Detroita i Jason Tate, ili Jason Tate ovaj, iz Houstona koji je takođe u smiraj sezone uspio da iskuči.
Pa Jason ili Jason?
Pa teško mi da procenim, ovaj, moguće da je Jason. A možda je Jason.
Možda je Jason.
Jason. Ali tako je nešto. Nije bitno.
Dobro, mislim, ali, okay. Da, ali opet morao bih da dodam da je to bilo LaMelo, mesto prazno, pa ostali.
Definitivno. Pa, LaMelo prazno mesto, Edwards prazno mesto, okay. Halliburton da, prazno mesto.
Ono prvo prazno mesto ostali, mi je bilo bitno.
Defanzivne petorke, manje više očekivano. Druga defanzivna su Jimmy i Bam Adebayo, Kawhi Leonard, Joel Embiid i tvoj favorit Matisse Thybulle.
Tako je, Thybulle, bre.
Tako je, zasluženo. Prva defanzivna petorka, Jrue Holiday, Giannis, Draymond Green, Depoy, Rudy Gobert i tvoj nefavorit Ben Simmons.
Ne, vidi, najplaćeniji defanzivac lige, to je sve okej. Okay.
Jasno. Tri najbolje petorke lige, treća petorka, Kyrie, Bradley Beal, Jimmy Butler, Paul George i Rudy Gobert. Druga petorka, CP3, Dame, LeBron James, Julius Randle i Joel Embiid. I najbolja petorka NBA lige, Steph Curry, Luka Dončić, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo i Nikola Jokić.
Nemoj da si šek, molim te.
Antetokounmpo, okej, okej. Morao sam da šekujem malo. Izvini, Giannis, ali imaćeš razloga da se raduješ na sledećem podcastu, pa nećemo sada da te zeznemo previše. Dosta interesantno mi je da se nigde u petorkama nisu pravili ni Jason Tatum ni Jalen Brown, ok, za Jalena mogu da skapiram, ali Tatum je onako možda malkice na tuđe mišiće izbačen, ovaj, recimo da su i Gobert i Randle onako tu i tamo za razliku od Tatuma.
Pa da, ali, bolji, ali da kažemo ne možeš Gobera zato što nisu u poziciji.
Jasno, da, znaš, mora tako, neki centar. Tako, da,
tako
da.
Je. Za Randla sam se možda iznenadio što je to kao Randla u drugoj, možda za treću, ali u drugu, znaš kao, okej, dobro, nije frka, mislim, ja gotim Randla kao igrača, tako da nije ništa sporno, ali opet kada sagledam, znaš kao, kako izbaciti nekoga, ubaciti Tatuma i da ne dobiješ obrnutu priču, razumeš?
Pa nikako.
Znaš, pritom nisi ni spomenuo Donovana Mičela, koji možda isto mogu da uleti tu, znaš?
Pa jasno, ili Bukera, ili ovog, ili onog.
Tako je, znači,
mislim,
kako god da okreneš...
Možemo opet šest petorke da napravimo i opet će neko biti nezadovoljen.
I kad napraviš šest petorki, onda će za tu sedmu biti problem, kao, aha, zašto nije ovaj ušao? Tako da koliko god ti petorke ubaciš, jasno. Uvek će biti te priče, a u suštini nemaš baš jasan odgovor zašto je to tako, jednostavno, eto, izglasano je tako i to je to. Bilo bi zasluženo da je drugačije, ali ne vredi, nema dovoljno mesta.
Ja ovo zapravo više pominjem zbog Bostona, koji ćemo pominjati za 3 minuta, recimo, bez plasmana u jednu od prve tri petorke lige, Tatum mu sigurno ne skaču neki bonusi za All NBA i tako te.
Mislim da gubi 33 miliona tim što nije ušao u All NBA i tako nešto.
A samim tim Boston odjedno ima još veći cap space i tako dalje i tako dalje, tako da, eto, loša stvar za Jasona, ali odlična za Boston. Sa druge strane, kapirano će Tatum sledećeg godina bude još motivisaniji da bi nadoknadio to što je sad izgubio, tako da superica.
No, to se zove sreća u nesreći.
Tako je. Trenersku klackalicu smo već, odnosno vrtešku smo već spomenuli malo pre pričajući o Mike Melonu, pa onda i o Ricku Carlisleu, ali situacija sve komplikovanija i komplikovanija. Scott Brooks zvanično nije uspio se dogovori oko produžetka ugovora sa Wizardsima, da li je tražio previše para, da li je tražio previše odrešene ruke, da li je tražio previše godina, da li je kombinacija svega toga, ne znamo. Ali, eto, imamo rastanak i u Vašingtonu i tu nam treba novi trener.
Da, vidjet ćemo, pošto svi znamo da Russell Westbrook ima dobar odnos sa Scott Brooksom i da je to u suštini jedan od razloga zašto su oni uspeli da urade to što su uradili. Da li je to dobar potez Vašingtona ili ne, ako planiraju da zadrže Westbrooka, vidjet ćemo.
Da, može da im se obije o glavu ovo dogovaranje, moguće da je Scott, znajući to, opet malo previše tražio i...
Sve moguće, ne znam detalje, ne znam detalje, da.
Slobodnih trenera ima na hiljade trenutno, muški, ženski, crni, beli, žuti, zeleni, tako da sve je to okej, imaće šta da se izabere. Sljedeći trener koji je ostao bez posla, New Orleans Pelikani, Stan Van Gundy, posle samo jedne sezone, osim što je Stan ostao bez posla, imamo i priče o rodbini Ziona Williamsona, koja smatra da Zion ne smije više da bude u toj jednoj ekipi, nije. Pa evo, ne znam što bih rekao.
Vidi, koliko sam razumao, Van Gundy i Griffin nisu mogli da se usaglase oko, faktički oko daljeg puta za napredovanje cele ekipe. I to u suštini bilo to, možda je Griffin baš hteo da promeni trenera iz nekog razloga, ne znam zašto posle jedne sezone im...
Jes, uvek je rano promeniti trenera posle jedne sezone, ako nije bio baš očajan ili ako nije baš u lošim odnosima sa igračima, mislim da ni jedno ni drugo se ovde nije desilo. Neuspeh ulaska u playoffe godine opet nije toliko veliki na ovom zapadu, pa da i to bude razlog. A iako ništa drugo, imaju vremena da se odmaraju i da se spreme za sledeću sezonu.
Vidi, jesu oni malo failovali, ali Stan Van Gundy je uspeo nešto. Ok, Brandon Ingram nije bio najbolji Brandon Ingram koji može da bude, ali je uspeo da ih usaglasi koliko toliko. Postojale su te neke akcije, pričali smo u nekom od ranijih podcasta, gde se Brandon Ingram zaleće pravo na koš, a Zion Williamson uleće iza table sa dunk mesta i tako dalje. To je funkcionisalo, mislim, ne uvek, ali kad god je trebalo i tako dalje. Mislim, bilo tu nekih drugih failova, tako da je tako bliže, ali da li želiš da eksperimentišeš sa trenerom kada potencijalno imaš generacijski talenat?
Ako mislim na situaciju da su prvo dvoje kandidata za mesto Stana Van Gundy-a, njegovi bivši asistenti, ne znam šta bih rekao, toga je jedno žensko. Oboje su jako poštovani od strane igrača, to je jasno, i oboje su sigurno uticali na njihov razvoj. Sa druge strane, možda je ta priča sa asistentkinjom i PR trik, u smislu koja, evo sad, kad ulazimo u taj inkluziviti koji je jako bitan, ajde da se mi pokažemo koja je ekipa koja je inkluziva, ali ipak ćemo zapustimo neku sigurniju opciju.
Vidi, nisam mislio na to, ali evo da sam to otaknem te teme, nervira me to forsiranje da mora da se hajeruje, evo, zaboravio sam i srpski da pričam, da mora da se dovede ženski trener ili crnac trener i tako dalje. Ajde da dovedemo trenera koji je najbolji za taj posao. Je, i kraj priče, razumeš, da uopšte da ne razmatramo ništa drugo, znaš, a ne kao, opet belac, ili nebitno, daj da dovedemo najboljeg mogućeg za to što nam treba. Anyways, jako nezgodna situacija, Zion ne može da ode iz Pelikana jako dugo, još uvijek je na ruki ugovoru, posle toga je restricted free agency i tako dalje, tako bliže, gde Pelikani mogu da mečuju šta god da se ponudi. To je mnogo godina, jedini način da zadovolji svoju familiju je da ga Pelikani traduju. Ili, još bolja varijanta, da urade nešto po pitanju pravljenja tima i uopšte cele te hemije oko njega u samim Pelikanima.
Pa, okej, što se trejda tiče, kako tradovati Zajona?
Pa ne možeš, mislim, ne možeš,
misliš,
ali
ali čovjek je na ruki ugovoru i kontrolisan je par tri godine do osam godina, mislim, baš je teško da bi dobio fair cenu, moraš ili da ga traduješ za neki prvi pik prve runde za kog će znaš da će biti super, plus još nešto, a onda ga traduješ neka ekipa koja je bila loša čim je uzela prvi pik, tako da on neće biti srećan što opet ide u drugu lošu ekipu iz Pelikana, a Pelikani su zapravo i došli do nekog proseka već i mogu samo napreti, tako da...
Vidi, već smo vidjeli u poslednjih 5-6 godina kako se neke stvari menjaju, kako igrači u suštini, to je super zvezde, vode ligu i rade šta hoće bez obzira na ugovor i tako dalje. Ne bi me čudilo da opet vidimo neki presedan u tom nekom smislu, pogotovo što video, čuo si onu izjavu Ziona posle utakmice u Madison Square Gardenu i tako dalje. Video si flert, jasno ti je.
Pa dobro, rekao je, ako ne igram u New Orleansu, valjda bi da igram u New Yorku.
Tako je, video si flert, to je sve okej. Ne bi me čudilo da vidimo presedan, ako imaš igrača koji neće da igra, koji je rešen da upropasti svoju karijeru zbog toga, šta ti tu da radiš?
Pa ništa, pustiš ga da upropasti karijeru. Znaš,
budi Sam Presti, uradi kako treba, naravno, ali pa vidjet ćemo. Anyways, Pelikani su već Lonzoa pretvorili u šutera. Znači, on više nije onaj facilitator, pošto krenuli su sa tom nekom taktikom da Zion bude point forward guard.
Da, point, sve. Da,
sve.
Pa i Ingram isto, svi su sve.
Da. Mislim, meni se konkretno se svidelo to što sam vidio ove sezone od Zajona, taj napredak na tom polju. Naravno, treba ćemo još iskustva da ne gubi tako lopte često i tako dalje, ali svidelo mi se kako to izgleda i onda i u tom trenutku mi je već bilo kao, sad možemo da pričamo o tome da Zajon možda može da bude novi LeBron ako ostane zdrav i tako dalje, kad tako bliže. Anyway, da se vratim na Lonzo. On je već pretvoren bio šutera i imao je pa solidnu šutersku partiju ove sezone. I to je velika asistenta Freda Vinsona.
Jasno.
Koji je jedan od kandidata za mesto glavnog trenera. Već smo spominjali, ti si spomenuo, zaboravio sam ime kako.
Eto, nema veze sad.
Da, ali meni se konkretno...
Mizoginija dolazi do izražaja, tako
Ta opcija mi se možda i najviše dopada, baš zbog toga što ako sam nešto čuo sam kako igrači vole Freda.
Jasno, što je bitno.
To, i Zion i Ingram su već izjavili kako bi volili da Lonzo ostane. To će biti teško, ali postoji to neko drugarstvo između njih, a to je ono o čemu smo pričali još i prošli podcast, što je bilo sa Lakersima. Prepošle sezone su imali slabiji tim na papiru, ali su bili veći drugari nego ove sezone. Bez obzira na povrede i sve. Nekako je ove godine samo bilo na papiru, a nije bilo to neko zajedništvo.
Jasno, talenat je bitan, ali je taj timski duh bitnija stvar vrlo često, što se vidi i ove sezone u X primjera, tako da ako hoće da čuvaju timski duh, trebalo bi da čuvaju tu trojku Lonzo, Ingram i Zion. Vidjet ćemo
šta će biti od svega toga, dosta nezgodna stvar.
Tako je. Možemo da skočimo i do Dallasa.
Možemo.
U Dallasu se desili isto tektonski poremećaj, jedan za drugim. Prvo je Donnie Nelson posle 23 godine presto bude GM Dallasa. Pričamo o čovjeku koji je draftovao Dirka Nowitzkog. Pričamo o čovjeku koji je stvorio tim koji je uzeo tu titulu sa Dirkom kao glavnim igračem. Pričamo o čovjeku koji je draftovao Luku Dončića. Sad neće biti na njemu da sastavi tim oko Dončića za neku drugu titulu, morat će da bude neko drugi. A odmah za Donnie Nelsonom otišao je i Rick Carlisle, kog si već spominjao kao čovjek koji bi ti volio da vidiš umjesto Michaela Melona u Denveru. Sada, imamo u ovom trenutku 7 timova kojima treba novi trener, prošli put su bilo 4. Ja cenim kako je krenulo da će biti bar 10, a što ih je više, to će se više da se kidaju i bit će još zanimljivije vidjeti ko će trenirati koga na kraju.
Da, situacija u Dallasu je malo komplikovana, nisam se bavio time do jutros, tako da nešto sam čuo pa sam pola stvari pozaboravljao, ali nema veze, imam nešto. Navodno, sve izjave koje smo dobijali od Marka Cubana do sad su bile laž. Očigledno. I isplivala je ta vest, informacija da u suštini tu najveći problem jedan deo stručnog štaba ili ti jedan čovjek u stručnom štabu koji se zove neki Morgulis, Valar Morgulis tako nešto, koji u suštini doveden od strane Cubana da radi pa faktički ono analitiku i tako dalje. To je bivši poker igrač i jedan veliki kockar. I navodno čak su dolazile naredbe od njega koja postava treba da izađe na teren i tako dalje i tako bliže, ko će biti draftovan, doveden. Navodno je on bio glavna reč koja se slušala za sve faktički.
Bob Vulgaris, tako je. Sam ja o njemu nešto malo na Atletiku, baš u tom.
Tako je. I možda to objašnjava zašto je Carlisle otišao odande, iako je imao prilično siguran posao i još 2 godine ugovora.
Jasno.
Mora se reći da je imao ipak prilično siguran posao, jer pretpostavljam da Carlisle nije hteo da Dallas igra onako kako je igrao.
Pa ja isto ne bih htio da igram onako kako su igrali.
Tako da... Dosta sad sve to pije vodu, pogotovo znaš ono kao Mark Cuban laže, kraj priče.
No, to je moj posao.
Dobro, okay.
Čovjek je biznismen, sigurno. Sigurno retko govori istinu, ali je ovako harizmatičan, tako da to nas kupuje za Cubana. Vidjet ćemo, dakle, sada će biti sa bar 7 novih trenera. A što se tiče trejdova, Brad Stevens možda još nije zaposlio jednog od tih trenera, ali je odlučio da trejduje nekoga. već su ono i vrapci na grani znali da Kemba Walker ide iz Bostona i desilo se ono što smo u sprdnji možda čak i spominjali ranije, kao zamisli da se Horford vrati u Boston i eto, ovaj, gde je OKC, tu je dobar trade za igrača koji je preskup. Dakle, u Oklahoma City otišao Kemba Walker, dva pika, jedan prve, jedan druge runde, u Boston se vraćaju Al Horford, Moses Brown i jedan pik. Imajući u vidu sad opet Brad Stevens ima 17.000 centara, ovo je sigurno malo pravih playmakera, možda je priča od jedini pravi playmaker kog ima, ovo je sigurno prvi od nekoliko tradova koje će Brad uraditi do početka sledeće sezone.
Vidi, od kad je Brad Stevens promenio svoju ulogu u timu, bilo je prilično jasno šta je cilj broj 1. Ono, oterati, po znacima navoda, Kembu iz Bostona. S obzirom na njegov ugovor, to je bilo jako teško, ali mislim da je Brad Stevens uradio odličan posao. Otarasio se tog ugovora, dobio je opet malo veći ugovor nego što bi trebalo, ali je manji od Kembinog, plus dobio je igrača koji možda neće toliko doprinositi na terenu, možda i hoće, lepo je on igra u OKC-u, ali pre svega ovo je odličan potez za budućnost Bostona sa Al Horfordom i tolikim mladim centrima u ekipi.
Da, ako budu nastavili da se razvijaju. Ja definitivno mislim da neka kombinacija onog drugog Williamsa koji nije Robert i Tristana Thompsona mora da se iskoristi kao trade chip.
Za, pa verovatno, za da, mislim Tristan, ozbiljno... sad, Tristan sad nije potreban, sigurno.
Apsolutno nije potreban. Potreban je neki iskusan, dobar play koji nije Jeff Teague, a da vodi igru bar prvi deo sezone dok se Pritchard ne razvije dovoljno da mogu popuno da mu se daju uzde u ruke. Pritchard je ono što je igrao dobro, više se iskazuje kao scorer nego playmaker, tako da tako nešto vidim kao sledeći moment u jurenju
igrača. Da, što se Paytona priča da tiče, on mi ovako baš deluje kao šesti igrač i to je to. Ne bih ga video kao prvog playa, tako da ima smisla sve.
Pa da, Boston je inače pun tih kao blago talentovanih igrača koji svi mogu da igraju s klupe, ali još niko nije ni blizu tome da bude starter. Čak i sad ova centarska pozicija, ako pogledamo da imamo Roberta Williamsa i Mosesa Browna, oni su potencijalno jako dobar tandem za budućnost. Znači, Moses Brown je sabio statistički gledano u OKC-u od kako je shutdown doći kod Horforda i kako je postao prvi centar ekipe. Ali...
I zamisli, imao je Horforda kao mentora.
I imao je Horforda kao mentora, tako je. E sad, i Time Lord i Brown moraju mnogo da se razvijaju. To što si ti nabio statistika, si bio jedini centar i
naravno,
jedno.
Naravno.
A koliko si zaista dobro igrao, nešto popuno drugo.
Ili ti vidjet ćemo.
Vidjet ćemo, tako je. Mislim, on ima samo 21 godinu. E sad, problem je naravno Time Lord što su ga osakatile povrede prošle godine. Nadamo se da će to srediti. I jedna sezona s njima dvojicom kao mladim centrima, bez povreda i uz Horforda kao mentora i pomoć na terenu kada treba da se igra, zvuči meni, mislim, meni zvuči baš super.
Da, da, nije, kažem ti, ja sam zadovoljan tradeom za obe strane.
Definitivno, da.
Evo i Sam Presti je u suštini dobio još jedan pik prve runde za igrača kojeg niko ne želi. Za ne? Niko nije hteo to, da, niko nije hteo taj ugovor, sigurno, pogotovo ne ono, mator igrač koji je sedeo celu godinu, pošto odmarao je, nije, ono, ugasili su ga u nekom trenutku. Tako da je ovo odličan trade za obe ekipe, ako bih morao tako da se izrazim.
Zanimljivo je možda OKC na način na koji je rehabilitovao Horforda, može da rehabilitovao i Kembu. U smislu, nema ni jedan razlog da forsiraju njegov povratak, mogu da mu izluče koleno koliko je god moguće. Kemba može da bude kakav takav mentor, šaj i kome već treba. Sigurno ne mogu igrati mnogo zajedno, ali kao se klupe, ok. A u nekom trenutku će možda neki kontender u napadu da želiti da da još gomilu pikova za njegov sudi ugovor i da kao ajde da dodamo i Kembu da nam bude
da, play. Ne verujem da će moći...
Mislim možda Lakersi.
Da. Ne verujem, pa Lakersi nemaju sude pikove, da. Nemaju pikove, više sve su dali. Ali da, već smo pričali o Lakersima i tome kako bi Kemba možda pomogao u tome da LeBron bude odmorniji, jel?
Da, kad si spomenuo brata Lebrona, ovaj, uvodimo novu rubriku redovnu Lebron i njegove izjave. Njegovo redovno obraćanje naciji za ovu nedelju na pušavanje lige zbog premalo odmora i velikog broja povreda. Isprovocijelo ga naravno koleno Kawhi Leonarda i Lebron ovog puta nije u krivu. Povreda ima sve više i više.
Pa da, mislim, još pre početka lige smo pričali o tome i rekao sam ti još onda da je najrealnije, da najranije što može da počne liga je u januaru i stvarno nisam očekivao da će početi ranije, ali liga je to pogurala ovaj, dosta ranije, ono, tipa mesec dana. Ja sam mislio da ono neki Martin Luther King Day, to im je kao taman im se poklapa za reklamu, pa, ali možda čak i kasnije trebalo počne. No dobro, verovatno su jurili to za olimpijske igre. Premalo je vremena bilo, što
ja,
si vidi.
Da, ja mislim da su oni urali nekoliko stvari i to sam mislio i tada, znači neću dozvoliti da se poklapaju potpuno sa NFL-om koji je najpopularniji sport, jer tu gube gledanost.
Jasno.
I njima najviše odgovara kalendarski ono što je uvek bilo, mislim, i onda su gurali da se vrate na to. Ove sezone i guraće i ove, na kraju ove sezone, i ove sezone će biti kraći odmor nego što je uobičajeno da bi stigli da započnu za 19. oktobra, mislim.
Opet je to sad, da, u julu do oktobra je opet dosta više nego od oktobra do decembra.
Jeste, slažem se. Ovo je bilo baš pakleni ritam i vidi se ljudi, ono, uz sve pare koje ulažu u svoja tela, da se jednostavno raspadaju na terenu, zamor materijala je ogroman i playoff se polako pretvara u ono bokserski meč, znači ko poslednji ostaje na nogama, taj će pobediti, a ne one koji je najtalentovaniji, ali bože moj, i to je sport.
Pa to je deo toga.
Tako da, složit ćemo se sa Lebronom, a idemo sada na seriju Jute i Clippersa. Ostavili smo ih na 2-1 za Jutu. Znali smo jednu stvar, to je da će Donovan Mitchell igrati, ali da ga članak već muči. Znali smo da Conley propušta utakmicu. Saznali smo da je izgledalo da će igrati već u treći, ali da je došlo do blagog pogoršanja povrede i da se on odlučio da ga izvuku na još jednu utakmicu iz igre. Jute, mislim, već treći put u četiri utakmice očajno startovala, potpuno hladno. Clippers su igrali odličnu obranu i imali su prednost od 30-13 na kraju prve četvrtine. Zanimljivo da se Jazzeri apsolutno nisu oporavili od tog očajnog starta. Čak ni u trenutku kad je Kawhi izašao zbog povrede kolena, došli smo do toga da se rano odmara Mitchell. Clippersi su to iskoristili da stave tačku na utakmicu. 118-104, 2-2 u seriji. Mitchell je uspao posljednje 37 poena, mada je presedao tih posljednjih 5 minuta. Kawhi i PG su dali obojica po 31.
Da, pričamo već neko vreme da ono, igra Markusa Morrisa mora da se popravi i izbalansira negde. To se desilo ovde, imao je efikasnih 24 poena sa 5 trojki, samo jednu trojku promašio, naravno, nerealno, ali je ispravio one užasne partije do sad, jel? To se tako dešava, već smo imali sa Dallasom istu priču. Bojan Bogdanović i Joe Ingles su dali sve od sebe, imali su odlične role za Utu, ali nije bilo dovoljno. Ako već moramo da pinpointujemo, falio je raspoloženi Clarkson za nešto više, on je sa klupe imao 3 od 12 za šut i 2 od 8 za 3 poena, baš loš doprinos sa klupe od strane njega. Video se nedostatak Conleya, pogotovo u početku gde je u suštini mogao on da smiri igru i moguće da je taj speeding hero ball sa početka i pa, pričali smo i dok smo dolazili na ovamo, nedostatak iskustva, šta treba da radi, doprineo toj velikoj rupi s koje nisu uspeli da se izvuku.
Jasno. Utakmica je završena tako kako je završena. Izgledalo je možda da Kawhijeva povreda nije preozbiljna, međutim, evo mi i danas, dve utakmice, nekoliko dana kasnije, ne znamo tačno šta je u pitanju, ali smo pred početak pete utakmice saznali ne samo da neće igrati, već da se ozbiljno sumnja da je pokidao ACL. Vrlo moguće to neće da kažu čisto da bi ne bi demoralisali ekipu koja je moral bio preko potreban.
Ono što znamo je da neće putovati u Phoenix, tako da prve utakmice ne igra sigurno.
Jasno.
Znači to je 100%, to sam jutros video. Nažalost, bivamo lišeni potencijalno istorije, jer sa tom povredom Kawhija, oni PG prestaju sa nizom od 11 playoff utakmica za redom, mislim tu staju na 11. utakmice prvo sa redom, gde obojice imaju po 20 plus poena.
Jasno.
Poslednji put kad se desilo to nekom duu, to je bilo 2003. godine, bili su to Kobe i Shaq. Zato kažem, potencijalno neka istorija. Kawhi je u nekom trenutku preuzeo najboljeg igrača serije. U tom trenutku je bilo, vidjet ćemo šta će biti u nastavku serije bez Kawhija. Ako ništa drugo, kucanje preko Favorsa će ostati zapamćeno dosta dugo.
Tako je. I zapamtio ga je i Quinn Snyder i Favors, pa njemu je minutaža značajno opala, pošto svi kremu ga kucaju preko njega. Ovaj, tako se to obično dešava. U petoj utakmici smo gledali nešto što dugo nije viđeno, bez Kawhija, bukvalno kao da su obe ekipe odlučile da igraju u prvu četvrtinu bez ikakve obrane, sve karte su bile bačene na napad, rezultat tog pristupa je bio preko 60% šuta i za 2 i za 3 poena, završena četvrtina minimalno prenoću 37-36 za Jutu. Bojan Bogdanović je pogodio 6 od 7 šuteva za 3 poena u tom periodu za 18 poena i to prvi 6 bez promašaja, a sa druge strane su ga pratili Marcus Morris i Paul George sa po 10 poena.
Da, siguran sam da bi Bojan menjao taj individualni uspeh za pobedu.
Sigurno.
Ali eto, Bojan postaje tek ili možda već četvrti igrač koji postiže 6 trojki u jednoj četvrtini u ovom play-offu. Znaš, ovako kad pogledaš kao tek četvrti, ali čeka, ovo je samo jedan play-off, možda je to već ipak.
Definitivno već. U drugoj četvrtini su se obe ekipe ohladile malkice, ali Jazzeri dalje šutiraju preko 60% iz igre. Mislim da su na kraju poluvremena imali 17 pogođenih trojki, a opet su vodili sa samo 5 razlike. I naravno došlo je do onoga što smo se svi plašili ili očekivali. U trećoj nisu više mogli da bodu šut. Clippers su to iskoristili da dođe do preokreta. Donovan Mitchell u tom trenutku jako pasivan, bilo je, znači, baš vidio da ne sme da uđe na ulaz, da je čuvao članak, i tu se dosta toga menja u cijeloj seriji.
Pa da, mislim, kao i sve ostale ekipe u ligi, sem Bucksa, ono, svi kubure s povredama, mada i Bucksi, eto, nema Donte, no dobro. 56 poena za 3 poena je stavka koja je držala Utu u životu, u vođstvu u prvom poluvremenu. U prvoj četvrtini su čak i oborili rekord franšize sa 10 postignutih trojki uz overall šut od 13 od 18. Imali su više izgubljenih lopti nego promašenih šuteva. Imali su 6 izgubljenih lopti, ali samo 5 promašenih šuteva.
Jasno.
Kao i svaki put kod ekipa koje se oslanjaju na šut od 3 poena, pre svega Utah i Miami kao najizrazitije u tome.
Ili nekada Warriorsi, pa i Clippers imamo da. Što se primeti ove sezone.
Mislio sam za ovu sezonu jasno, konkretno da kad nastane hladan period, sledi in izbrdica. Promašili su 17 trojki za redom dok Spida nije pogodio trojku 4 minuta pre kraja.
I neke od tih trojke su bile poprilično otvorene i
da
nije bio taj hladan talas, vjerojatno bih i pogodili, ali to je ono kad... Tako krene loše, snowballuje i to je to.
Da. Marcus Morris je bio ta kapisla u trećoj četvrtini koja im je pomogla da odskoče kao feder. Bukvalno se pojavio i rekao je, ok, ovo je moja četvrtina, pustite me ljudi, i odradio je šta je trebao.
Po meni, Paul George je u samom finišu uradio tačno ono što je morao da uradi. Znači, bukvalno je bio čovjek koji preuzima odgovornost, svojeručno je odbio napade Jazzera u četvrtoj četvrtini, koji su doduše mu pomogli u tome i dalje pomalo bacujući cigle za 3 poena. Potez utakmice, sigurno Terence Mann koji je uradio sve ono što u prethodnoj seriji nije uradio Ja Morant, zakucao je preko Rudija Gobera, plus je dobio dodatno bacanje za plus 7. Na kraju, kao što sam rekao, Paul George igrač utakmice, 37 poena i 16 skokova.
Da, jedini igrač franšize koji postiže 35 plus poena, 15 plus skokova i 5 plus asistencije u jednoj play-off utakmici.
Dosta spektakularno.
Da. Da Spida nije brikovao hero ball pokušaje, pogotovo za 3 poena, verovatno bi sad pričali o jednoj od najboljih partija ikad sa njegove strane u pobedi Jute.
Definitivno, ali to je ono što ispominjamo sve vreme. Tokom sezone on jako smanjio svoje hero ballisanje, mada ga dalje ima, koji je neiskusan mlad igrač. Mnogo je bolji playmaker bio i koliko god da je tužno to reći, kad god Conley zbog povrede ne igra, Spida koristi taj moment da bude bolji play. Ovde, kao što sam opet rekao, članak ga je sputao, mora da smanji šanse, da, mislim, smanji sebi broj prodora pod koš i da smanji kontakt. Zbog gomile promaše je vjerojatno izgubio makice i poverenje u saigrače i onda je brikovao te neke šuteve koje možda i nije morao da uzme. I to je opet stvar zrelosti. Mislim, nadam se će da bude zreli u budućnosti, da bi on postigao pre svega svoj potencijal koji je očigledno besmisleno veliki. Ali to je to. Po meni još jedna stvar se videla u ovoj petoj utakmici i to je možda generalno više za brigu za Jutu. Osim Mitchella i Royce O'Neala, vidi se ta neka mekoća i nedostatak onog želje da se pogine za svaku loptu, a u ovoj utakmici su već Clippersi krenuli da ginu za svaku loptu, što se još više videlo u šestoj utakmici i tu nekim čudnim trenucima. U svakom slučaju, između utakmice 5 i 6 čuli smo dosta izjave iz tima Jute koje su zvučale kako treba, u smislu, ok, pustit ćemo Conleya da igra, znamo gde grešimo, ne igramo dovoljno čvrsto, bit ćemo bolji, brži, jači, i to je izgledalo zaista tako u prvom poluvremenu, naročito u drugoj četvrtini, kad su čak i obrani igrali odlično. Spider izvlačio maksimum iz svog članka i Utah vodi 72-50 na poluvremenu šeste utakmice.
Pa da, ovde je Conley bio u sličnoj situaciji kao Harden za Nece. Jednostavno, ono, biti ili ne biti situacija, ono, da li, ono, klirovanje od strane doktora, probaj, pa ono, šta bude, bude. U suštini nisu imali šta da izgube, jel? Sem utakmice.
Sem utakmice, ali bože.
Ne, znam, ali hoću da kažem, nisu imali šta da izgube, da ne probaju
sa njim. Apsolutno, apsolutno. U drugom poluvremenu čovjek sa najboljim zakucavanjem play-offa stupa na scenu kao kompletan igrač, bukvalno igra kao da je posednut. Odlično ga je pratio Reggie Jackson i videlo za ono što sam spomenuo i Malkice, osim što su ginuli za svaku loptu, bukvalno posle svakog pojena na minus 25 razlike ili minus 20 razlike, oni dižu publiku, dižu saigrače, luduju, i to je nešto što je jako lepo videti i što Clippersi nisu imali prošle godine, recimo, tako kad je bilo najpotrebnije. I ne samo njih dvojica, Patrick Beverley šutirao trojke 3 od 4, Batum je davao trojke kad god je ostao sam. Cijela ekipa je podivljala, oni su krenuli da se dižu. Sa druge strane, Juta, klasično, ono, strah od poraza, voda u ušima, i dolazimo do preokreta.
Da, u drugom polu vremenu Clippersi, kako bi Ameri rekli, ekspozuju sve mane odbrane Jute i šutiraju fascinantnih 30 od 42, 14 od 19 za 3 poena i postižu 81 poen.
Suludo.
Bukvalno suludo, abjuzovali su koliko god su mogli taj njihov sistem koji je funkcionisao cele sezone, ali jednostavno u play-offu na jednoj utakmici to baš ne radi tako, to smo pričali ranije, uvijek moram da se osvrnem na to. No dobro, Clippersi su jedini tim u istoriji koji je dva puta pobedio u seriji posle 0-2 u istoj play-off sezoni.
Tako je. Ok, strah od poraza smo spomenuli, video sumor, videla se mekoća kod nekih igrača, Clippersi su podivljali i na kraju, te si rekao, 81 poen, ali Utah je dalo 47. Znači,
da,
81-47 u drugom poluvremenu za konačnih 131-119 i u posljednja 3 minuta opet je bilo blizu, ali Utah se tu potpuno gasi, počne da maše čak i slobodna bacanja, dok Clippersi nošeni na krilima svega su radili, uspevaju da zaključe tu utakmicu.
Da, Utah standardno opet odlična za 3 poena u prvom poluvremenu, 12-19, i onda hladno u drugom poluvremenu 9-25.
To i dalje nije katastrofalno, ali loše.
Baš loše, mislim. Ok, kada sagledaš oba poluvremena, to je bilo ok,
da, znaš, da,
ali nekako onako bitnije ti je posle. No dobro, Clarkson dobar samo drugu četvrtinu, svih 21 poena odatle, i to je bilo sve od njega.
Ako neko mora ne samo da smanji hero ball, nego da nauči da uopšte doda, to je Clarkson.
Za Clarksona se slažemo,
znači,
s tom
poslu. Ja u životu nisam vidio čoveka koji baš nikad ne dodaje loptu, mislim. Bukvalno ono, jednom u pet kontakta dodaje, brate, i možeš
ali
biti
to ti je taj tip igrača sa klupe koji je ili pobednik ili pokojnik.
Tako je, ali ipak i on može da napreduje. Na kraju igrači utakmice svakako Donovan Mitchell i Terence Mann. Terence je šutirao neverovatnih 15 od 21 i 7 od 10 za 3, pritom je Utah imala taktiku, znači pusti Beverleya 3 od 4 i Mana da šutiraju trojke, pošto kao numu, ali eto da se desilo. Spajda 12 od 27 iz igre, 9 od 15 za 3 poena, imao je par tih promašenih bacanja na samom kraju kad je već ono bio na rubu i nerava i da, svega ostalog.
Dobro, vidi, Spidey je bio solidno efikasan za njegove standarde i ne možeš više da tražiš od njega u tom smislu, ali Terence Mann je bio nerealan, ono, zaposednut kao što si ti rekao, znači bukvalno kao Michael Jordan je ušao u njega. Od 97. godine Terence Mann je jedini igrač franšize koji postiže 20 ili više poena u jednoj četvrtini.
Dosta impozantno je da. Činjenica. Teško mi sad da ne okrivim i Quina Snydera donekle za poraz, jer bukvalno ako ti je obrana toliko pada, a ti igraš identičnu postavku bez prestanka, mislim, moraš nešto promeniš. Imao si 25 poena razlike, imao si još jedan nalet svoj, pa si drugi put igao razliku preko 20 i opet ne pokušavaš nešto promeniš da bi sprečio potencijalni treći nalet protivnika. To jeste malkice i do njega, da je bio možda malo manje tvrdoglav ili da imao više poverenja u igrača koji ima na klupi, možda da bismo sad gledali sedmu utakmicu.
Da, vidi, načinom se slažem sa tobom, ali nije mu lako.
Nije.
Generalno, treba da benčuje najskuplje centra u istoriji lige, bar i u ovom trenutku najskuplje centra u istoriji lige, i popiša se na posao uprave. Jako nezgodna situacija. Da je to uradio i izgubio, sigurno bi tražio novi posao. Ovako ima alibi u povredama koji je u suštini validan kad je Utah u pitanju. Mislim, takva su ekipa već godinama. Ako ti svaki šraf nije zdrav, imaš problem. I tu su Clippersi napravili tu prednost zato što su jednostavno abjuzovali tu odbranu sa Goberom i jednostavno ti nisi imao kao trener drugu opciju nego da probaš sa nečime što nije Gober. A nisi baš potkon za tako nešto, jer cele sezone igraš to svoje i, znaš, ono kao nisi ništa probao. Baš je problem, znaš, a Rudy Gobert ima veliki ugovor da ne bi bio veliki šraf tog tima.
Jasno, opet kažem, imaš ekipe koje imaju dve petorke, mislim, Lakersi su načinom imali dve petorke, pa nije se desilo što treba, ali imaju, mislim, dve petorke. Clippersi sigurno imaju dve petorke, igraju bez Ibake, pa eto, uspevaju nešto da izvuku iz sebe. I lakše kad imaš dve petorke nego kad imaš šest ili sedam igrača, pritom ako su ti dvojica glavnih od tih šest ili sedam igrača sa po pola noge, kao što su bili Conley, donekle Mitchell, nije okej. Okay. Mislim, mene za budućnost brine jedna stvar, to je Conley sad već ušao u ozbiljan problem sa tom zadnjom ložom, ako to bude hroničan problem, ne možeš da očekuješ od njega sledeće godine ovo što je prikazivo ove godine i to nije okej. Okay. Ključna stvar je ovo što smo malo prekrenuli da spominjemo. Favors je recimo u prvoj utakmici serije imao odličnu rolu u defanzivi, u napadu je bio nikakav, ali je u defanzivi radio nešto. Uspio je i u toku sezone da iskompenzuje ono što smo znali da će biti problem i da je dobar potez za dovođenje Favorsa, sad matica da promeni tu obrnu kad Gobert nije čovjek koji treba bude na terenu, ali iza njega koliko su opet uništili Clippersi u drugoj i trećoj utakmici, pa i u četvrtoj, pa i onda u petoj, šestoj igra ukupno 10 minuta, ti nemaš na klupi igrača koji može bilo šta da uradi da promeni, mislim, možda mogu više se proba s ovim Niangom ili tako nešto, ali to je sad ozbiljan problem u samoj konstrukciji cijele ekipe, mislim, ako ti i ja znamo šta je problem sa Goberom, a on ti je drugi najplaćeniji ili najplaćeniji igrač ekipe, moraš da napraviš roster iza njega takav da može da kompenzuješ taj problem kad do njega dođe, mislim.
Znam, ali ne možeš da praviš sad roster i iza njega i iza Michela.
Pa,
komplikovano je, znaš.
Pa, ali, znaš, svaki tim koji ima dva superstara mora da uklopi oko njih nešto, mislim. I Fila je promenila ceo roster da bi mogli da igraju NBA i Simons zajedno koliko je moguće.
Jasno, ali Utah zna za ovo već dosta dugo i ništa ne radi po tom pitanju.
Okej, okay, mislim, Utah je sad komplikovano tržište i ne možeš ti baš mnogo da navučeš igrača da igraju tamo, ali definitivno moraju da rade nešto da mislim, bi to sredili.
Okej, okay, pre svega tu je problem o samoj nefleksibilnosti Gobera. Čovjek jednostavno, on je ofazivno to što jeste i tu nema napretka, on tu ne može da napreduje. Koji put za redom viđamo da njegova DPOY nagrada ne vredi ništa u playoff utakmici?
Pa dešava se da ne vredi ništa ni u jednoj utakmici, u nekima bude spektakularni u playoffu, tako da.
I malo pre, kao što sam rekao, ako Utah nije 100% zdrava, nemaš ti šta mnogo da uradiš sa takvim igračem da, da kao adaptiraš postavu. On jednostavno mora da bude to što jeste i onda ostatak, ovo što si uklopio oko njega, bar to što imaš, mora da bude zdrav. To im se nije desilo i zato su prošli kako su prošli. Da su bili kompletno zdravi, pričali bi verovatno drugu priču.
Svašta bi se desilo, da.
Tako je. Ali jednostavno, kažete, Rudy Gobert, mislim, možda malo preterujemo, ali dolazim do toga da je ono, Rudy Gobert neka vrsta Bobe Marjanovića samo u suprotnom smislu, znaš. I sad, ako, ako mu ekspozuju tu odbranu kao što su uradili, u napadu je pa više manje beskoristan, šta da radiš tim? Ne znam, pročito sam jutros, valjda, da je Donovan Mitchell izjavio da to što je Rudy Gobert radio u ovoj seriji da je mogao da radi centar na minimum plati. Ne znam da li je to istina ili ne, nisam istraživao.
Ne znam za to.
Na Instagramu sam slučajno listao i vidim kao slika njegova i izjava. Znaš, ako nisam ulazio u verodostojnost, ali sam pročitao to. Iskreno se nadam da nije to rekao, to mu baš ne treba sad.
Da, baš im ne treba to, ne, ne znam, vidit ćemo za budućnost, ali... Fakat je da ne možemo da krivimo Rudy one u situaciji u kojoj je. Možemo krivimo upravo što mu je, još smo krivili o Nomad kad smo pričali o tome da igrača koji je pre svega obrambeni igrač i skakač da mu daš pare nekoga ko bi trebao daje poene 20 poena po utakmici, besmisleno je to uraditi. Fakat je da Gobert užasno zavisi od playmakera, znači da bi ti otključao bilo kakvu njegovu ofanzivnu sposobnost i možda imaš vrlo ozbiljnog playa. Spajda još nije na tom nivou, Conley je s jednom nogom i užasan, mislim, bukvalno da su se povredili Bogdanović i Joe Ingles, lakše bi podnela Juta njihove povrede nego ovu dvojicu, što je normalno, mislim.
Jasno nam je
i
da,
to
da
je
Conley bio ključ tu, da. Da, jasno nam je da je Conley bio ključ tu.
Mislim, meni je sa jedne strane bilo jako pritno iznenađenje što je Juta uopšte dobila na prve dve utakmice bez Conleya. Mislim, to je bilo ono isto neka vrsta posebnutosti, onda se to sve vratilo. Ono jutro, recimo, kad smo saznali da, da Kawhi neće igrati, ti si bio ufazovno kao, to je ja to, Juti se sve otvara.
Bukvalno sam bio, pošto, kao navijaš Lakers, ja sam navio ovde za Juti, to nema šta,
ja,
znaš. I bukvalno me povela ta informacija da to pomislim i kao sam sam sebi posle skočio usta.
Ja sam bio ufazovno kao, ipak nema šanse, jer naš Mitchellov članak, to može bude samo gore. Mislim, evo, ne znam, da zaključujem, makar se da odjavimo Jutu, u stvari onako, ukratko. Što se mene tiče, Royce O'Neal i Spajda su ključni igrači za budućnost ove ekipe. Znači, Royce napreduje sezonu, sezonu, vrhunski omen igrač, postaje uspešan u napadu, jedini je uz Rudija koji se uopšte trudi da skoči u toj ekipi, odnosno da zagradi reket i tako nešto, što je isto nešto na što treba motriti, i samo njih dvojica mi imaju tu čvrstinu i tu želju da poginu za svaku loptu. I emotivno prihvataju stvari koje se dešavaju na terenu, ali onako pozitivno emotivno, a ne negativno, kao Rudi recimo koji se žali kako mu se ne sude neke faulovi i tako dalje i tako dalje. Vidit ćemo, Conleyevo zdravlje je takođe ultra bitno za Utu. I definitivno mislim da mora da se iskompenzuje sa nekim defanzivcima na pozicijama 4-5 umesto Favorsa na kraju krajeva, da bi se olakšao taj Goberov moment. E sad, ako je Spajda stvarno izjavio ovo što je izjavio, nakon one epizode koje su imali sa COVID-om prošle godine, mislim da tu
problem,
mora da dođe do raskola, a onda ne možeš da izvučeš za Rudija sigurno ni onoliko koliko vredi sa ovim ugovorom i sa takvom jednom pričom. Tako da, eto, ja mislim da ova ekipa, inače ovakva kakva je, nije toliko loša, treba malo dobrih poteza da se uradi i da će uz napredak Royce'a, O'Neal'a i Donovan Mitchell'a biti bolji, ali ako dođe do ono, tih nekih isiljenih momenata i kao nema od ovoga ništa, može samo da ide na dole. Tako da.
Da, vidjet ćemo, istražit ću još malo tu izjavu da vidim koliko je to verodostojno, mada obično te sličice što vidim po Instagramu budu tačne, nešto, o tom potom. Da, dođemo mi do poslastice ovog našeg dugotrajnog podcasta, ipak.
Ja nisam očekivao manje, mislim, tako da...
Da najavimo veliko finale Zapada.
Može.
Dolazimo do finala gde nemamo dva glavna igrača faktički. Kawhi povređen, sumnja se na ACL, već znamo da ne igra prve dve utakmice. S druge strane, Chris Paul u COVID protokolu, mislim, onako verovati Jaylenu Brownu, vakcinisanje. Šta je tačno triggerovalo protokol, evo ne znam,
niko
ovako
ne znam.
Na slepo deluje da je Chris Paul bliži povratku na teren nego Kawhi.
Prilično tužna situacija da u finalu Zapada obe ekipe igraju bez svojih MVP igrača. A, bit će još tužnije ako se niko njih dvojice ne vrati, recimo, za veliko finale. Ove, to bi baš ono, ostavilo zapad u nemoći pred istokom, koji za sad ima najzdraviju ekipu. Ove, Kavaja samo neću da uričem dalje, vidit ćemo šta će biti s njim. Za CP3-a, to isto ne znamo, znači niko nije zvanično potvrdio to da je on vakcinisan, on ništa nije rekao. Znamo za sada samo da neće igrati prvu utakmicu i
da, to je sve. Da, obrni, okreni, svodi se na sledeće. Da prepostavimo da će Chris Paul igrati i tako dalje. Bukera i Chris Paula ti ne možda uzustaviš tek tako, pa nek si i Kavaj i Paul George. Ipak imaju kvalitet. Ali ako ih opteretiš u odbrani svaki put, ono, kao Lou Williamsa kad gađaju,
na znaš,
možeš da ih usporiš u napadu i to bi recimo bilo pola posla.
Pa, na papiru da, sad, na papiru, s obzirom da se Clippers nisu poslali odbranu na bekovima ni Dallasa, ni Jute, mada su na papiru najbolji obrambeni tim za bekove u istoriji košarke, ne znam što da ti kažem.
Ne, kažem, zato kažem, nebitno je to, opteretiš ih da oni igraju odbranu.
Jasno, da.
I onda šta urade u napadu ako imaju vazduha, imaju.
Tako je.
Obično se svaka playoff serija svodi na borbu između superstara ekipe i možda je ovo neki hot take od mene, pogotovo što ja uvek propagiram da regularna sezona i playoff nisu isto, ali Paul George bi recimo tu trebalo da prednjači, i to stvarno ne mislim kao disrespect prema Bookeru i Chris Paulu. Njihova prednost je faktički što ih je dvojica.
Da.
Ako ih bude dvojica.
Ako ih bude dvojica. Recimo da je očini Paul George iz play-offa prošlosti, da mu se izuzetno diglo samopouzdanje u ove dve serije, a ja mislim da jeste, morao bi da bude najbolji igrač serije. E sad, da li on jedan dovoljan za njih dvojicu?
Pa dobro, evo da uzmem statistiku iz regularnog dela sezone. Paul George je u sezoni protiv Sansa imao 32 poena u proseku, sa šutem od 56% i 61% za 3 poena. Još kad dodamo ta krila koja trenutno ima, koja je dobio od kad nema Kavaja, tu može svašta da bude. S druge strane, Booker nije briljirao protiv Clippersa nikako, ali u tim situacijama je imao Kavaj na sebi, što ovde verovatno neće biti slučaj, bar neće biti u prve dve sigurno.
Da, pa znači gledat ćemo možda i direktan duel Bookera i Paula Georgea, što
bar u prvoj utakmici, da.
Posljedica cijele ove serije, da. Patrick Beverley, recimo, Tyron Luga je potpuno benchovao u match-upu protiv Dallasa, a onda mu je vratio minute na uštrb Ronda protiv Jute. Što misliš, šta će Beverley
da,
raditi
ovdje? Da, pa vidi, ovdje Beverley ima šansu da dođe do svojih 5 minuta, ako bude CP3 igrao. Beverley bi mogao da bude neki igrač koji bi možda mogao da se uvuče pod kožu CP3-u, teško se uvući ima pod kožu, ali nizak je play, Beverley bi to mogao da ga uspori. Mogao bi da ga uspori bar malo.
Dokazuje i Rondo da voli da se svađa sa Chris Paulom, tako da...
Tako da, ako već Beverley nije imao svojih 5 minuta protiv Spajde, ovde bi mogao da ima kad se CP3 vrati.
Jasno, dobro. Tarun Lue je pokazao, znači, da ume, ako ništa drugo, da rotira igrače, tako da...
Ili neko iz njegovog štaba, da.
Slušni štab je ovaj bitan ceo, tako da...
Ono što bi moglo da bude ključno je Ejton.
Dobro.
Za razliku od Gobera, on actually ima neki ofanzivni asortiman i bit će jako teško Clippersima da se izvlače na onu smovovu postavu kao protiv Gobera. Reklo bi se da će Zubac ovdje ipak imati pune ruke posla.
Trebalo bi da.
Mislim, s druge strane, ili ti sada s treće strane, kao što smo vidjeli i pre, bekovi i pogotovo Luka Dončić vole da izoluju i abjuzuju Zubca. Falić i Baka ovde za sve pare kao i ceo playoff.
Ako ništa drugo, koliko je Batum igrao centra u prošloj seriji protiv Jute, Zubac ima dovoljno vremena da se lepo odmori, napuni baterije, otprilike kao Ejton koji uopšte nije igrao i sad će bojica sa punim snagama jedan na drugog, pa ćemo vidjeti što će se desiti od svega toga.
Da, dobro. Na kraju se možda svodi na to da pobedi onaj ko bude pogađao više. Mislim, da, ok, zaslužio sam Captain Obvious sad mim, ali generalno mislim da će se svesti na to.
Da, pa vidi, cijela liga je takva, svi šutiraju biće i ova serija, ko maši gubi, ko pogađa, pobeđuje. Razlika je samo u tome što će Suns vjerojatno forsiraju mid-range, a Clippers i trojke, ali
da, vidjet ćemo zaključak je isti. I za taj mid-range ćemo da vidimo bez Chris Paula kako to funkcioniše. Ako Clippersi budu bez Kawhija, Sunsi imaju prednost kad je u pitanju talenat, što bi rekli Ameri. Znači, igrači koji nisu Paul George će morati da pogađaju otvorene šuteve kako bi Clippersi prošli u finalu.
Jasno. Pritom, i onako kratka rotacija Phoenixa je još skraćena ako nema Chrisa Paula, a Clippersi mogu, eto, i bez Ibake i bez Kawhija da odigraju nešto, pošto imaju dovoljno igrača. Sign T i Tyrongo ima više opcija. Mislim, evo, ne znam tačno kako da prognoziramo ovu seriju, pošto ne znamo, ne možemo gledamo u pasu da vidimo šta je sa zdravljem njih dvojice. Ako su obojica ili zdravi ili povriđeni, Clippersi su definitivno favoriti. Ako Kawhi ostane povriđen, a CP3 se relativno brzo vrati bez nekih COVID posljedica, mislim da se lagano serija može prebaciti na stranu da Sunsi budu favorizovani.
Da, Sunsima malo nesreće što te prve dve igraju kod kuće, znači gube već CP3 u prvoj, za drugo ćemo da vidimo. Faktički ta prva je već ono pobeda Clippersa, ali već viđamo do sad drugi put da Tyronu treba neko vreme da skonta šta treba da uradi, tako da ne bi me čudilo da bude 0-2 opet.
Da, i Sunsi ulaze baš najodmorniji mogući u seriju, a Clippersi su još uvek vjerojatno ispraženi emotivno, ipak posle velikog preokreta i pobede.
To može da bude Marsa Veoštice, može da bude i dobro.
Jedno i drugo može za obe ekipe, tako da vidjet ćemo, bit će dosta zanimljiva utakmica. I vidit ćemo je već večeras, nedelja 20. juni, od 21 sat i 30 minuta po našem vremenu, plus minus minuti za ovaj himnu i tako to.
Tako, ne moramo da se budimo u sred noći, možemo da gledamo nešto i normalno.
Lepo,
da,
tako je.
Dobro, evo, nekako uspesmo ovo za sat vremena da izlapredamo
sve. Šta je bilo da smo dušili istok?
Ne bi. Očigledno smo dobro odradili posao organizacije.
Yes. Pa dobro, ostane nam samo da pozdravimo sve slušalce, zahvalimo se na 102 epizode vernog slušanja naših umilnih glasića, da se zahvalimo i pozdravimo ekipi sa podcast RS, gde možemo naći sve ovdašnje vrhunske podcaste, i da pozdravimo naše drugare sa ostatka sveta koji sve više i više prate playoff na vestima koje skoro svakodnevno kače.
I ako ste izdržali ovoliko dugo, znači da ste pravi fanovi, dodao bih samo da od pred koji dan možete da nas pratite i na Deezeru ako vam je to omiljena podcast
tako
aplikacija.
Tako je, pozdravi za Deezer.
Tako da to je to, mi ćemo već za dva dana odraditi i istok kada večera završe Atlanta i Filadelfija, svim srcem uz Atlantu.
Tako je, napred Hoksi.
Utorak ćemo da snimimo i review šta je bilo i preview šta će biti.
Tako je, a do utorka, dođenja i prijetno.
Pozdrav.